Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, turpinām 18. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvils Ašrāns.
Paldies, turpinam skatīt likuma projektu. 104. Frakcijas KPVLB priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Ir prasta balsojuma. Atvainojos, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par 104. Frakcijas KPLV iesniegto priekšlikumu. Par 1, pret 51, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Simtpiektais deputātis Papulis, Dambrauska, Švecovs un Robertas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu, skatītā pantā iekļauto 10. pantu 4. daļu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Līdzīgi rakstura priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priešlikums arī ir atbalstīts, kas ir tieši tāda paša satura.
Deputāti atbalsta.
108. Deputāti eirubnieku priešlikums, kas ir tāda paša satura kā iepriekšējie. 3 ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Izglītības un zinātnes ministrs Blinskas priekšlikums, kas nosaka satversmes sapulces pienākumus, daļēji atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 109. Izglītības un zinātnes ministrs Ilgšu Blinskas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu balsosim. Par nav, pret 41, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Simtu desmitais deputātis Čakšs priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 116.
Deputāti piekrīt.
111. Deputāti Papulis, Dambrauska, Švecovs un Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja. Ašrādenkungs, no vienas puses jums piekrītu par lasīt prasmes attīstību un veicināšanu, bet budžetā debatēs jūs noraidījāt, kad es tādu programmu piedāvāju attīstīt Latvijā kopumā un īpaši, nu tomēr, bērniem. Bet lasīt mēs varam dažādi un tomēr. Jūs īsti neatbildējāt, vai šā brīža likuma grozījumi, tā skaitā arī noraidītie priekšlikumi, garantē, ka Jūras akadēmija paliek kā patstāvīga augstākās izglītības iestāde. Mēs varam vīpsnāt, protam, neprotam lasīt, esam labāki vai kā citādi debatētāji, un tomēr šis priekšlikums, manuprāt, arī būtu atbalstāms tieši tādēļ, lai tā būtu konkrēta atbilde, īpaši jau tad, ja Jūras akadēmijas kā patstāvīgas augstākās izglītības iestādes pastāvēšana nav apdraudēta, būtībā apstiprinājums. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tad tālākajās diskusijās mēs varētu arī nostiprināt, vienalga, kā mēs katrs protam vai neprotam lasīt, arī es tai skaitā kritiku pieņemu, un tomēr vai normas, kas ir attiecināmas attiecībām par zinātnisko darbību, augstie kritēriji tieši tādā pašā izpratnē būs un tiks attiecinātas arī Jūras akadēmijas kolēģiem un mācību spēkiem. Kā zināms, izņēmums ir attiecīgi aizsardzības akadēmija, un domājams, lai arī padotība vai iekļaušana kādos spēkos vai nespēkos ir cita, piekrītu, tomēr jūras lietas Latvijai vēsturiski ir bijušas svarīgas, vēl nav izmirušas Latvijā, un iespējams varētu kļūt arī populārākas, tā skaitā starptautiski, tradīcijas mums ir labas, līdz ar to nu, mūsu atbildība, lai nebūtu tādi paši šobrīd pārmetumi par policijas akadēmijas likvidēšanu, un šobrīd norāda, ka tās varētu būt zināmas sekas, kāpēc mums trūkst attiecīgajā nozarē cilvēku, nebūtu attiecināma arī uz jūras akadēmijas pastāvēšanu kā atstāvīgu augstākās izglītības institūciju. Aicinu vai nu paskaidrot un nomierināt kolēģus, kas varbūt atbalsta akadēmijas pastāvēšanu, bet neskatās un neprot lasīt, par ko īsti ir katrs priekšlikums, bažas par to, ka jūras akadēmija būs patstāvīga augstākās izglītības iestāde Latvijā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu un varbūt skaidrot, novēršot liekas, ja tās ir liekas, bažas. Paldies!
Debates slēgtas. Šrādien kungs vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst?
Jā, paldies. Komisijas rīcībā nav informācija, ka kaut kādā, kādā veidā tiktu apgraudēt jūras akadēmijas pastāvību vai viņas nākotni. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. deputātu Papulis, Dombrovska, Švecovs un Goldbergs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 112. zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir analogs, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. izglītības zinātnes ministrs Šuplinskis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kurā ir iekļaut ļoti daudz līdzinie deputātu priekšlikumi, ir atbalstīts, un tas nosaka, ka, kas tad ir augstskolas satversme. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Deputāta Papulis, Dombrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 10. panta otro daļu nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Uzsākam debatas vārds deputātei Evijai Papulei lūdzu.
Paldies sēdes vadītāju un kolēģi. Lai arī sākumā komisijas vadītājs objektīvi teica, ka par koledžām īsti šobrīd debatas nav šo priekšlikumu kontekstā, tomēr skatoties uz tālākajām diskusijām vai arī uz komisijā jau bijušajām diskusijām, nav arī gūta pārliecība, ka koledžas kā augstākās izglītības institūcijas paliks. Nevis kā struktūra vienības, nevis kā vienkārši īso augstākās izglītības programmu īstenošanu atdodot kādai no augstskolām, bet paliks kā augstākās izglītības institūcija. Manuprāt, risinājums, kāds šobrīd tiek piedāvāts, tā skaitā koledžām, debatējot ar izglītības zinātnes ministriju, nu, nav vēl līdz galam skaidrs, un pagaidām tas neizklausās arī tāds drošs par to, ka koledžas būtu profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno augstākās izglītības programmas. Tas pats par sevi un koledžu pārstāvji debatēs to pierādīja, nav risinājums, kas būtu saprotams vai pieņemams vai saskaņots ar starptautisko praksi un pieredzi, pirmkārt. Otrkārt, ja koledžām esot profesionālās izglītības likumā, kā profesionālās izglītības iestādēm tiek piedāvāts īstenot augstākās profesionālās izglītības programmas, tad īsti nav saprotams, kādēļ tas jāliek ir profesionālās izglītības likumā, svītrojot tomēr faktu, ka tās ir augstākās izglītības programmas, tātad attiecīgi iestādes to īsteno, un vai tad vēl kāda programma no augstskolām, ja tās īsteno profesionālās studiju programmas, tiks ieskaitītas pie tehnikumiem, vai to varēs īstenot tehnikumi. Būtībā jau šodien arī rāda, ka viens no mērķiem, un tas nav nepareizs mērķis, ir faktiski pārskatīt augstākās izglītības institūciju skaitu Latvijā, bet mehāniska samazināšana vai lēmuma pieņemšana, lai tas notiktu vienkārši mehāniski un ātri, bez debatēm, bez programmu pārskatīšanas, bez resursu izvērtēšanas, jo Latvijā resursi, īpaši cilvēku resursi, ir ļoti būtiski un nav tik brīvi pieejami, bez šāda veida izvērtēšanas vienkārši pieņemt, ka jā, koledžu vairs nebūs, un tādu šobrīd ir 24 koledžas, no kurām 16 ir valsts koledžas, nebūs, tas vienkārši nav īsti pieņemami. Es ceru, ka diskusijās ar Izglītības zinātnes ministriju tiks rasts saprātīgs risinājums, lai tiem 18%, kas šobrīd studē koledžu programmas, programmās, ja bīsajās augstākās izglītības programmās, studentiem būtu garantija, ka viņi pirmkārt varēs pabeigt, nu tā gan vienmēr Latvijā ir bijis, bet arī tiem, kas šobrīd beidz 12. klasi un ir vēlme studēt koledžā, būtu atbilde, vai tas ir ilgtermiņa lēmums, vai tomēr jāizvēlās garākas studijas, vai jāizvēlās pilnīgi kaut kas cits, vai jāizvēlās studijas ārpus Latvijas. Pagaidām skaidrs atbildes nav. Tādēļ mēs pēc būtības nedrīkstētu vienkārši pieņemt lēmumu, ka jā, 30 gadu pastāvošā sistēma, kas ir Eiropas kontekstā novērtētas, starptautiski akreditētas programmas un izvērtētas, kura pieredze ir arī īpaši, ja mēs tā skaitā runājam par profesionālo piedarību vai sagatavotības līmeni, ir augsti novērtēta arī īstenojot šādas tipa programmas Austrijā, kas ir labi zināma, ka attiecīgi profesionālās izglītības labi sagatavota sistēma, un mēs mācamies no šīs valsts pieredzi, lai darba devēji, kas ik pa mirklim vismaz pēdējos 10 gadus ir aicinājuši un pēdējos 5 vai 6 gadus ir novērtējuši, ka tieši pirmā līmeņa, jeb augstākās izglītības pirmā līmeņa programma beidzēja un speciālisti tieši tos, ko viņiem visvairāk vajag. Kādēļ? Tādēļ, ka tiem ir gan teorētiskās zināšanas, gan arī, kas ir pats svarīgākais, kas nevienmēr ir augstākās izglītības pilnas programmas beidzējiem, praktiskās zināšanas un praktiskais pieredzes guvums, un ar to šādu veidu speciālisti tiek vienkārši izķerti un pieprasīti darba tirgū. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vēlu veiksmi un izturību Izglītības zinātnes ministrijai debatējot par to, kur īsti būt vai nebūt koledžām kā institūcijām un nedebatēt, vai īsās programmas ir vai nav vajadzīgas, īpaši, ja mēs attīstīsim tālāk mūža izglītības kontekstu. Paldies!
Debates slēdzu. Ašrādēn kungs komisijas vārdā.
Paldies. Jā, komisija kopumā atstāja negrozīt koledžu status augstskolu likumā, taču jāpiebilst taisnības labad, ka, kā jau es teicu, ievadrunā, ka komisija atbalstīja Izglītības ministrijas piedāvājumu svītrot koledžus no augstskolu tipoloģijas, un pašlaik tātad ministrija strādā pie jaunu piedāvājumu, un tas tiks atrisināts. Komisija neatbalstīja šo 117. priekšlikumu.
Būs zvana. Balsosim par 117. deputātu Papulis, Dombrovska, Švecovas un Goldbergas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. par 28, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija līdzīgi kā 117. priekšlikumu nav atbalstījusi arī 118. deputāta Vucāna priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vucānam lūdzu.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mans priekšlikums gan ir nedaudz citāds nekā iepriekšējais 117. Priekšlikums. Un šim priekšlikumam ir divi mērķi šī brīža kontekstā. Tad, kad es to priekšlikumu rakstīju, protams, es nezināju, kāds būs komisijas lēmums attiecībā uz koledžu kā tādu nākotni šajā augstskolu likumā. Bet jebkurā gadījumā es domāju par to, lai koledža izglītība tā kā tā šobrīd Eiropas dokumentos ir nostiprināta, lai līdzīgā veidā viņi tik nostiprināti arī Latvijas likumdošanā. Un spēkā esošā likuma redakcija, var teikt, ir novecojusi. Tās jaunās lietas, kas ir parādījušās Eiropas augstākās izglītības likumdošanā, konkrēti Eiropas kvalifikācija ietvar struktūrā, skaidri un gaiši pasaka, ka īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, jeb tas, ko mēs saucam par koledžas programmām, ir pēc būtības daļa no bakalaura programmām. Respektīvi, tas pasaka to, ka šo te programmu īstenošana ir jāveido tādā veidā, lai šīs programmas apguvēji bez īpašām problēmām varētu turpināt savu izglītību atbilstoša virziena bakalaura studiju programmās. Tas arī ir pateikt šajā te priekšlikumā. Šī priekšlikuma redakcija ir saskaņota ar Latvijas koledžu asociāciju. Praktiski tā ir viņas virzīta. Un viņa atspoguļot tiešām tās tendences Eiropas augstākajā izglītībā, kādas ir šī brīža tendences. Protams, ja šajā lasījumā jūsu vairākums lems neatbalstīt šo priekšlikumu, es domāju, ka līdzīgā, ļoti līdzīgā veidā tas būs jāiestrādā jebkurā no likuma projektiem, bet es vēl aicinātu jūs padomāt par izglītības procesu nepārtrauktību. Arī tajā posmā, kamēr izglītības zinātnes ministrija veidos šo te jauno regulējumu profesionālās izglītības likumā, mēģinot tur iestrādāt koledžu izglītību, kamēr tiks veikti atbilstoši grozījumi izglītības likumā, kas arī visdrīzāk būs nepieciešama. Koledžu izglītība kā tāda, jeb šī te īsā cikla augstākā profesionālā izglītība kā tāda jau neapstāsies. Un atbilstošam pēdējām, teiksim, Eiropas tendencēm atbilstošam regulējumam būtu vēlams būt Latvijas likumdošanā. Līdz ar to es tomēr aicinu atbalstīt šo te manu 118. Priekšlikumu. Šis priekšlikums nevienam nevar nodarīt nekādu ļaunumu, jo arī viņš pēc būtības tātad neatceļ nekādas no tām normām, kuras ir šī brīža redakcijā. Tas tikai padara likumdošanu skaidrāku un daudz skaidrāk iezīmē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības vietu visā augstākās izglītības sistēmā. Gan Eiropā, gan vēlams, lai tas tā arī būtu Latvijā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Ašrādēm kungs komisijas vārdā.
Komisija, kā jau es teicu iepriekš, nolēma atstāt negrozīt koledžu statusu likumā un līdz ar to 118. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 118. Deputātu Jāņu Vucāni iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 24, pret 53, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātu Papulis, Dambrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 8. Pantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi 120 deputātu Golubevs, Dūrīšu, Voikas, Bluķis, Pauļota, Rukšāns, Šipčins, Krītis un Pleša priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi 121 deputāta Eirumnieka priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi 122 Zaļo un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Deputāta Reizniece Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Deputātu Reizniece Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 25, pret 54, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Simtdivdesmit ceturtais deputāts Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums, kas ir paredz izslēgt no likumprojektā 9. Pantā iekļautos grozījumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Līdzīgi rakstura priekšlikums, ko ir iesnieguši Papule, deputāti Papule, Dombrovski, Šveco, Goldbergi arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Izglītības un zinātnes ministru Plinskas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 149.
Deputāti piekrīt.
127. Deputāta Ašerādēna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 149.
Deputāti piekrīt.
128. Deputāts Šakšs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 149.
Deputāti piekrīt.
129. Deputāta Teirumnieku priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
130. Deputāta Golubevas, Dūrīša, Voikas, Bluķis, Pauļota, Rukšāns, Šipčinskas, Krītis un Pleša priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
131. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
132. Deputāta Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
Deputātas Notiņa un Eglīša 133. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
134. Deputāta Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
135. Frakcijas KPVLV priekšlikums, kas paredz mākslas universitāšu galvenās lēmēju institūcijas, nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Deputāta Ašerādēna priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 12. Pantu otro daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Deputātes Reizniecis Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Tātad uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šī mana priekšlikuma būtība ir saistīta ar to, ka es uzskatu, ka ne visās augstskolās padomēm būtu jābūt obligātām. Es esmu pietiekam labi informēts par to situāciju, kāda tiešām ir bijusi dažās no lielajām Latvijas universitātēm, kas ir daudz profilu zinātniskās un mācību un arī inovāciju ieviešanas institūcijas, kur lēmumu pieņemšanai, tad saskaņot lēmumu pieņemšanai, bez ārējās palīdzības ir bijis grūti iztikt. Un tur es pieļauju, ka šādu te padomju nolikšana kā palīgam rektoram lēmumu pieņemšanā, ka tur tas varētu nest kaut kādu, teiksim, nu, saprātīgu efektu. Tajā pašā laikā es domāju, un esmu arī pārliecināts, ka ir vesela virkne cita veida augstskolu. Un te es varu runāt gan par to, ko mēs šobrīd sauksim par mākslas un kultūras universitātēm, un arī to, ko sauksim par lietišķo zinātņu universitātēm, kuras pēc saviem apjomiem, mērogiem ir mazākas, kur šo pārstāvēto gan zinātņu virzienu, gan arī struktūra vienības skaits ir krietni mazāks, kur tie procesi ir krietni labāk menedžējami. Un varbūt es tādu līdzību mēģināšu. Nu, daudz no jums kolēģi tomēr kādu laiku savā dzīvē ir strādājuši uzņēmējdarbībā. Tātad vai pašiem ir piederējis uzņēmums, vai viņš ir vadīts, vai jūs esat bijuši iesaistīti uzņēmumu vadīšanā. Nu, viena lieta ir akcijas sabiedrība, cita lieta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet ir taču arī tādas uzņēmējdarbības kā viena īpašnieka uzņēmums, kā ģimenes saimniecība un arī Latvijas gadījumā šis te mikro uzņēmuma režīms. Un tie citi režīmi ir radīti tāpēc, lai varētu saimniekot efektīvāk, lai varētu vieglāk no informācijas, kas nāk pie vadītāja, nonākt līdz lēmumam, lai tas būtu nepastarpinātāk. Un izglītības un zinātnes jomā arī ir tieši tāpat, ja tā saimniecība, šeit es tiešām lietoju vārdu saimniecība, ja tā saimniecība ir pārskatāma, tad ir svarīgi, lai tie lēmumi tiktu pieņemti pēc iespējas ātri, racionāli, reaģējot uz tirgus izmaiņām, reaģējot uz to, teiksim, kāda ir fondu pieejamība un daudzām citām lietām. Lielās smagnējās institūcijās tas vienmēr notiek, tas process ir ilgstošs, un tādam tam droši vien ir jābūt, lai nodrošinātu to, ka nu, visi tie, kas varētu uz vieniem un tiem pašiem resursiem pretendēt, lai viņi būtu informēti, lai tas lēmums būtu sabalansēts. Mazāka izmēra institūcijās, tas vienmēr ir tā lēmuma pieņemšana ir daudz straujāka. Un tas ir tas plus, kuru daudzās pasaules valstīs tomēr mēģina izmantot arī augstākās izglītības un zinātnes sektorā, jo ir lielie spēlētāji, kas iet uz lieliem mērķiem, un ir mazāki spēlētāji, kas nokopj, teiksim, tos pētījumus, nokopj to arī tās varbūt strauji nepieciešamās izglītības programmas, kuras ātri parādās un pēc kaut kāda laika atkal pazūd. Un manā skatījumā, tātad jau šī brīža situācijā, tas regulējums Latvijā, kas pastāv šī brīža augstākās izglītības augstskola likumā un pieļauj, nevis pieļauj, bet pēc būtības prasa padomnieku konventa pastāvēšanu, kā padomdevēja institūciju rektoram, šī schēma daudzos gadījumos ir attaisnojusies, lai tiešām augstskola darbība būtu tieši orientēta uz tām prasībām, kas nāk no darba tirgus. Un šajos padomnieku konventos daudzās augstskolās ir gan ļoti Latvijā un arī starptautiski zinām zinātnieki, tai skaitā gan Latvijas, gan ārzemju zinātņu akadēmiķi, ir cilvēki no uzņēmējdarbības vides, gan no Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras, gan no darba devēja konfederācijas, gan no profesionālajām nozara asociācijām, un tā schēma strādā. Tad kāpēc bojāt to ar obligātu prasību, ka padomēm ir jābūt visās institūcijās, ja visās augstskolās, ja mēs varam tiešām veikt zināmā mērā izvēli un ļaut šīm te padomēm darboties tur, kur viņas tiešām ir nepieciešamas, un neuzspiest viņu tur, kur bez viņām ļoti labi var iztikt. Paldies, aicinu manu priekšlikumu atbalstīt.
Turpinām debatu svārts deputātam Reinim Smotiņam.
Sveiki vēlreiz. Man ļoti patika Vucāna kunga salīdzinājums. Nevarēju atturēties, nenokomentēt. Vucāna kungs, man gribētos jums jautāt, kur ir tie no valsts finansētajām augstskolām, ko valsts finansē no budžeta ieņēmumiem, kuras ir tās, ko jūs uzskatāt par individuāliem komersantiem? Kuras ir tās, kur jūs uzskatāt, kad nezinu, rektoram vienpersoniski pieņemot lēmumu, tas būs labākais lēmums, kāds šīs institūcijas attīstībā var būt. kuras ir šīs izredzētās augstskolas, kuras var dzīvot pa valsts līdzekļiem, jūsprāt, bet var saimniekot tur tā kā savā ķešā, neatskaitoties nevienam un pieņemot individuālais komersants lēmums. Ja? Jo mēs atcerēsimies, ka šis regulējums neatiecās uz privātajām augstskolām. Privātajām augstskolām nav tāds, teiksim, piespiedu mehānisms, teiksim, nu šādu padomu izveidot. Tātad tajās augstskolās, kur cilvēki maksā par savu izglītību un valsts neiegulda budžeta līdzekļus, tur mēs tādu neliekam, bet kurā no valsts finansētajiem iestādēm es gribētu dzirdēt tos piemērus, kurus jūs uzskatāt par savas ķešas tādām individuālajiem komersantiem vai mikro uzņēmumiem, kā jūs salīdzinājāt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam otro reizi.
Jā, nu, acīm redzot, man ir jāatbildz Notiņa kungam, tātad pieminot šīs te dažādās uzņēmējdarbības formas, es nebūtu nebija domājis tās īpašuma tiesības, kuras tātad šinī gadījumā, valsts augstskola gadījumā tiešām pieder valstī. Es šeit runāju par uzņēmumu mērogiem. Un, Notiņa kungs, ja jūs iedomājaties, ka kādā no Latvijas valsts augstskolām rektors var pieņemt vienpersonisku lēmumus bez senāta atbalsta, bez nopietnākos gadījumos, investīciju gadījumos, bez jūsu ministrijas atbalsta, tad jūs vienkārši neziniet, kā mūsu sistēma strādā, kā strādā Latvijas augstākās izglītības sistēma. Jums sen vajadzēja zināt to, ka jebkura nopietna investīcija, jebkurai augstskolai ir jāsaskaņo ar izglītības zinātnes ministriju vai ar pāraugošo ministriju. Un šeit runāt par kaut kādiem ķešas principiem, kā jūs izteicāties, tas tikai demonstrē to, ka jūs, būdams parlamentārais sekretārs ministrijā, nu jau pietiekam ilgu laiku, par to, ko es nosaucu par saimniecību. Saimniecība tādā nozīmē, ka jebkurā sistēmā ir jābūt saimniekam, lai vispār resursi tiktu racionāli izmantoti. To, ko es nosaucu par saimniecību, kā šī saimniecība, Latvijas augstākās izglītības saimniecība, kurai ir jābūt gan stimuliem, gan arī atbildībai, kā viņi strādā, jums ir diemžēl gaužām maz izpratnes. Es atvainojos, es parasti nerunāju tādos toņos un tā, bet jūs tiešām mani izprovocējāt šodien. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Ašrandam kungs, vai jūs vēlējāties vēl ko komisijas vārdā piebilst?
Jā, paldies. Es tātad... Komisija kopumā ir atbalstījusi 149. Priekšlikuma iekļauto 12. panta redakciju, kas paredz to, ka valsts dibinātajās augstskolās atvesinātās publiskās personās pārvaldes orgāni ir augstskolas padomes, senāts, rektors, kā arī satversmes sapulce un akadēmiskā šķīrēties, ja to paredz satversme. Savukārt privāta persona dibinātās augstskolās tiešām padome var netik dibināta un tās funkcijas var veikt dibinātājs. Tā kā šis jautājums ir arī 149. Priekšlikumā ir atrisināts un 138. Deputātu Lucāna priekšlikuma komisija nav atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 138. Deputātu Jāņu Lucānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 139. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz noteikt privātu personu dibinātās augstskolas augstākās vadības institūcijas, šīs priekšlikums arī nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
140. Deputātu Papulis, Dombrovskis, Švecovs un Goldbergs priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Papulis, Dombrovska, Švecovas, Goldbergs iesniegto 140. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. par 26, pret 55, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Pirmais deputāti Reiznieks, Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Deputāti Vucāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
143. Deputāti Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
144. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
145. Deputāti eirumnieku priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 149.
Deputāti piekrīt.
146. Deputātu Golubēvas, Dūrīša, Voikas, Bluķas, Pavļota, Rukšāns, Šipčīnskas, Skrīdas un Pleša priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputātu piekrīt.
147. Deputāta Ašerādina priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 149.
Deputātu piekrīt.
148. Deputāts Šaks priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 149.
Deputātu piekrīt.
Un 149. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas tātad definē 12. pantu, kas paredz augstskolu pārvaldes institūcijas. To komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
150. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka satversmes sapulces kompetenci, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Deputātu Reiznieks, Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Deputātu Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Izglītības zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ietvers komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
155. Deputāts Čakšas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ietvers komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
156. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ietvers komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
157. Deputātu Golubēvas, Dūrīša, Voikas, Bluķas, Pavļota, Rukšāns, Šipčīnskas, Skrīdas un Pleša priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
158. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un ietvers komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
159. Deputātu Vucāna priekšlikums daļēji atbalstīts un ietvers komisijas priekšlikumā numur 162.
Deputāti piekrīt.
160. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. Deputāts Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts ietvers komisijas priekšlikumā numur 150.
Deputāti piekrīt.
162. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Deputātu Reiznieks, Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 184.
Deputāti piekrīt.
Simtsešdesmit sestais deputāts Čakšas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
Simtsējas septītais deputāta Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 184.
Deputāti piekrīt.
168. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 184.
Deputāti piekrīt.
149. deputāta Ašerādena priekšlikums daļai atbalstīs un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
170. deputāta Eirumnieka priekšlikums daļai atbalstīs un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
171. Deputātas Golubevas Dūrīša, Voikas, Bluķas, Pauļota, Rukšāns, Šipšīnskas, Skrītis un Pleša priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
172. Deputāta Vucāna priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
173. Frakcijas KPVLB priekšlikums daļai atbalstīs un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
174. Deputātas Reznieces Ozols priekšlikums daļai atbalstīs un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
175. Deputātas Reznieces Ozols priekšlikums daļai atbalstīs un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
176. Deputāts Kursītis Pakulis priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
177. Deputāts Reznieces Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
178. Deputāts Reznieces Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
179. Deputāta Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. Deputāts Reznieces Ozols priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 184.
Deputāti piekrīt.
181. Deputāta Eirumnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam, lūdzu.
Jā, kolēģi, kā jūs jau dzirdējāt no manas iepriekšējās runas šodienas debatēs, tad es neesmu dedzīgs šo padomju atbalstītājs, bet ir tomēr situācijas, kuras redzu, ka no tām padomēm mēs varētu gūt reālu labumu. Un tā ir tā situācija, kad ar padomju palīdzību tiek veicināta augstskolas sadarbība. Un tie ir arī tie jautājumi, par kuriem šodien minēja gan izglītības ministre, gan izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, par ko runāja arī mans kolēģis Viktors Valainis, un vēl vairāk deputāti praktiski par šiem te konsorcijiem un šo te konsorciju vadīšanu. Un tad šāda konsorcija gadījumā tiešām ir jautājums, kā to lielāko zinātnisko institūciju apvienību. Kā viņu pareizi būtu uzbūvēt tā, lai tā vadība būtu iespējami pārdomāta un uz mērķi orientēta. Un ir skaidrs, ka tātad par cik tiek salikts kopā vairākas juridiskās personas ar savām tiesībām, arī ar savām autonomijām, tam procesam, tas process nebūs vienkāršs un tur ir gana daudz dažādu koordinējošo darbību jāveic. Un tur šādas te padomas pastāvēšana, acīm redzot, ir liederīga, man vismaz tā liekas, es tur redzu to liederīgu. Un tad ir jautājums, kā to padomu veidot. Ar savu priekšlikumu es esmu izteicis to savu redzējumu, kā es būtu šādu te padomu veidojis, gan no, varbūt te ir mazāk par šīm te funkcijām šajā priekšlikumā, vairāk par to organizatorisko uzbūvi, ņemot vērā to, ka šādās padomēs būtu tiešām svarīgi, lai būtu arī zinātnes pārstāvi, lai noteikti būtu pārstāvēt Latvijas zinātņu akadēmiju, lai nebūtu aizmirsts par studentiem, jo tad, ja ir tātad vairāk augstskolu, šī te kopīgā padoma, tur sadurās vairāk augstskolu, ne tikai darbinieku, bet arī studenti intereses, un tas viss ir jāsalāgo. Un tātad par to viss ir tātad mans redzējums šajā priekšlikumā. Diemžēl komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, bet neko citu vietā arī nepiedāvāja. Es piekrītu Viktoram Valainim, ka speciālajā likumā, un augstskola likums ir speciālais likums, noteikti var iestrādāt normu, kura būs prevalējoša par vispārīgajām normām un ka šo te juridiskā biroja iebildumu, saimnes juridiskā biroja iebildumu, ka katrai juridiskai personai vajadzētu savas vadības institūcijas, ka to ar speciālu regulējumu mēs varētu apiet, ka mēs varētu veidot šī likuma ietvaros tātad speciālo regulējumu, kā šīs kopīgās padomas būvēt, kāds būtu viņa juridiskais status un viss pārējais no tā izrietošais. Tātad es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt un nepieciešamības gadījumā trešajā lasījumā veikt atbilstošās korekcijas. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādien kungs komisijas vārdā.
Paldies. Jā, komisija debatēja par šo jautājumu diezgan plaši, un kā Vucāna kungs teica, mēs neatradām juridisku risinājumu šādas te augstskolas padomas izveidošanai, augstskolu kopēju padomas izveidošanai, un tādēļ komisija neatbalstīs 182. priekšlikumu.
Lūdzu zvana. Balsosim par 182. deputāti Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmā. Par 26, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad arī līdzīgi raksturi 183. Deputātu Golubevas, Dūrīša, Vojkas, Bluķas, Pavļota, Rukšāna, Šipčīnskas, Skrītas un Pleša priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Marijai Golubevai lūdzu.
Godā tie kolēģi, kaut gan mēs nevisai piekritam Vucāna kunga redzējumam, piemēram, par obligātu Latvijas zinātnes akadēmijas iesaisti augstskolu padomas izveidē, mēs kopumā domājam, ka jo elastīgāku modeli mēs piedāvājam augstskolam sadarboties savā starpā un perspektīvā iespējams apvienoties, jo lielāka varbūtība kā ar laiku Latvijas augstākas izglītības sistēmā būs mazāk augstskolu, bet tas visas būs jaudīgas, kvalitatīvas un spējīgas pavilkt kā zinātnes, tā arī izglītības uzdevumus vislabākajā līmenī. Un attiecīgi mēs uzskatām, ka iespējams pie noteiktiem nosacījumiem būtu arī jāļauj augstskolam izveidot kopīgo padomu. Mēs te redzam drīzāk, ka tādu ceļu uz aizvien ciešāku sadarbību starp vairākam augstskolām, un jā, mēs arī esam iezinājušies juridiskai biroja iebildumos par to, ka tas neesot saskaņā ar esošo pārvaldības struktūru vai ietvaru, bet mēs uzskatām, ka nav bijusi gan dzīļa un izvērsta diskusija par tādas apvienotas padomas jēgu. Jo jā, mēs tomēr varētu atrast iemeslus, kāpēc varētu būt iedzīgi izveidot šādu kopīgu padomu kaut kādā posmā divām augstskolām. Tad hipotētiski mēs varētu atrast arī juridisku ietveru, kas varētu šo sarežģītāku pārvaldības modeli tomēr ietvert un atļaut. Nevis kaut ko apiet, bet tieši izveidot specifisku pārvaldības modeli, kas ņemtu vērā visas juridiskas prasības, bet kas tomēr ļautu uz laiku vai kaut kādā posmā augstskolu savstarpējā sadarbībā izveidot arī kopīgu padomu. Un līdz ar to mēs šajā jautājumā balsosim atšķirīgi no komisijas, lai vismaz būtu diskusija par šo tēmu. Paldies.
Turpinam debatas. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, es atbalstu visu to, ko tikko teica Marija Golubevas kundze. Un savā iepriekšējā runā jūs arī pēc būtības par to runāju. Tie skaitliskie piedāvājumi, kas bija man priekšlikuma iepriekšējā priekšlikuma otrajā daļā, arī es uzskatu, ka tie ir modificējami un pie tiem nevajadzētu tik strikti turēties. Tie priekšlikumi bija virzīti debatēm, lai komisijā, cerot, ka komisijā par šiem jautājumiem nopietnāka diskusija būs. Tā diskusija tiešām bija, bet diemžēl komisija, izglītības kultūras zinātnes komisija, neatbalstīja šo te ideju. Es savā pārliecībā esmu par, kā jūs jau šodien vienā no runas reizēm teicu, par šo te burkānu principu, ja, kad ir jādod jebkura iespēja, tai skaitā legāla iespēja augstskolām sadarboties, un šāda te kopīgu padomju izveidošana var būt tātad mazinot padomas ietekmi uz katru konkrētu augstskolu, bet saglabājot šīs padomas ietekmes stingrību uz visu šo te augstskolu kopumu, tas ir viens no tiem virzieniem, kurā varbūt būtu jāiet. Un tāpēc tātad šis te piedāvātais 183. priekšlikums, viņš lielā mērā sakrīt ar to, ko es biju piedāvājis savu priekšlikumu pirmajā daļā, un balstoties uz to, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdza, Ašrādiņa kungs, komisijas vārdā.
Jā, paldies. Nu, daudz papildus argumentu man nebūs no tā, ko es arī teicu pie 182. Priekšlikuma. Vēl es vienīgi gribu teikt, ka pašas augstskolas nekādā veidā neizteica vēlmi veidot šādu kopēju padomi. Un tādēļ arī komisija, neatrodot juridisko modeli, neatbalstīja arī 183. Priekšlikumu.
Lūdzu zvana. Balsosim par deputātu Golubevas, Dūrīša, Voikas, Pluķas, Pauļuta, Rukšāns, Čupčīnskas, Skrīdas un Pleša iesniegto 183. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 34, pret 42, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Simtastaņas izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas formulē 14 prima pantu, tas paredz, kādā veidā tiek veidot valsts augstskolas padomu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Anitai Mūžniecei lūdzu.
Jā, labvakar, cienījamie kolēģi. Par šo pantu, kas runā par augstskolu padomēm, es gribētu savā runā pievērsties šī panta desmitajai daļai, kas attiecas uz augstskolu padomēm un tā saucamo politiķu atzišanas periodu. Jeb priekšlikumu, kuru komisijas sēdes laikā izvirzījām mēs ar Znotiņu kungu un paldies deputātiem komisijā, kas to arī atbalstīja un iekļāva komisijas priekšlikumā. Proti priekšlikuma būtība bija par ierobežojumu augstskolu padomes locekļiem, ieņemt šo te padomas locekļu amatu ātrāk nekā divus gadus pēc saimes deputātu ministru kabineta locekļa vai parlamentāra sekretāra amata ieņemšanas. Un es gribētu īsumā izstāstīt par tiem apsvērumiem, kāpēc šis priekšlikums bija nepieciešams un kāpēc tas ir tik svarīgs. Un pirmkārt un galvenokārt tieši tāpēc, ka tieši no nozares, no augstskolu puses jau sākot izskatīt šos te likuma grozījumus vēl pirms tie nokļuva saimā, nemitīgi bija gan dažādas replikas, gan publikācijas par, tā teikt, augstskolu padomju politizāciju un par to, ka šīs būs politiskas un politizētas augstskolu padomes. Lai arī deputātiem, kas iespējams nebija sekojuši līdzi komisijas sēdēm, es atļaušos dažus no šādiem citātiem nolasīt, lai ir skaidrs, par ko es runāju un kā šīs bažas no pašām augstskolām ir izskanējušas līdz šim. Proti rektoru padomi ir minējusi, ka IZM piedāvā valsts augstskolās ieviest politizētu pārvaldības sistēmu. Tāpat ir teikts, ka de facto šīs padomas tiks pārvērsts par politiķu un ierēģiņu kontrolētām budžeta iestādēm. Par Līzde ir norādījusi, ka ir svarīgi nepieļaut padomas locekļu politizēt darbību un tā tālāk. Un arī mūsu prezidents jau sākotnēji apspriežot šo te izglītības reformu, norādīja, ka ir ļoti svarīgi, ka padomas nebūtu politizētas. Un līdz ar to, protams, mēs iesniedzām šādu te priekšlikumu, kā es teicu, paldies, ka tas ir iekļauts komisijas priekšlikumā, bet es gribētu uzsvērt to, ka skaidrs, ka šāds te regulējums neizslēgs faktu, ka būs kaut kādi negodprātīgi ar politiku saistīti un citādi veidi, kā padomēs nokļūt. Taču, manuprāt, šobrīd, kad top jauns likums, jauns regulējums, ir ļoti svarīgi, ka mēs no parlamenta puses dodam šo te signālu par nepolitizētām padomēm, kas tagad arī būs iekļauts, un tāpēc es arī aicināšu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Bucārkungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm?
Šķiet, ka nē.
Paldies! Tad ir pienācis laiks pārtraukumam. Kolēģi, sēdi turpināsim rīt, 24. februārī, 14. kā mēs to uzsākot šo sēdi esam lēmuši, un tad arī turpināsim izskatīt 18. februāra 3. attālinātās sēdes darba kārtību. Vēl tikai reģistrācijas rezultāti. Tātad deputāta klātbūtnes reģistrācija ir notikusi. Pārtraukums līdz 24. februāra 14. Paldies, ar labvakaru!